Saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske o pravnom položaju tri hrišćanske svetinje. Povodom promocije Fondacije za izgradnju pravoslavnog hrama Svete Trojice, Boga ljubavi na Cetinju, u kome bi prema zamisli počivale tri velike svetinje, čestica časnog krsta gospodnjeg, desnica Svetog Jovana proroka, preteče i krstitelja gospodnjeg i ikona Bogorodice Filermose, otvoreno je više pitanja, ali su njihovi odgovori više nego neprimjerno relativizovani, a sve sa ciljem da se ospori pravo svojine Mitropolije Crnogorsko-Primorske nad trima svetinjama. Posebno je apostrofirana ekumenska dimenzija budućeg pravoslavnog hrama, ali se iz jasnih nastupa pojedinaca pa i pojedinih državnih činovnika nije moglo jasno zaključiti da li su svetinje u vlasništvu naroda, države ili su internacionalna svojina, kako je to nakon više od 2000 godina utvrdila pseudonaučna nevladina organizacija Dukljanska akademija. I arhijepiskop cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i sveštenici Mitropolije Crnogorsko-Primorske nebrojeno puta su i na svetim bogosluženjima, u javnim izjavama, a posebno u zvaničnim saopštenjima za javnost, podsjećali i podvlačili da svi hramovi, manastiri, mošti svetitelja, tri hrišćanske svetinje, kao i sve ostale svete relikvije, koje vjekovima brižljivo čuvaju mitropoliti, sveštenici i monasi Mitropolije Crnogorsko-Primorske i koji su ih kao takve sačuvali do ovih dana, u duhovnom smislu prvenstveno pripadaju pravoslavnim hrišćanima. Te svetinje niti su ikad služile, niti danas mogu da služe za politiku ili trgovinu, nego za molitvu i duhovnu utjehu. U kulturološkom smislu pripadaju ljudskoj civilizaciji i primaju u svoja njedra svakog čovjeka dobre volje, bez obzira na pol, rasu, naciju, partiju, ideologiju, vjeru. Nikome do sada nije zabranjeno da im pristupi, da im se pokloni, da ih vidi, da im se pomoli i zatraži duhovnu utjehu. I državni muzeji, galerije i slične ustanove, kao i eksponati koji se u njima čuvaju, u kulturološkom smislu pripadaju svima i svako može da im pristupi. Postoji i jedna mala razlika. Ulaz u narodne muzeje se plaća, a ulaz u crkve i manastire se ne plaća. I kao što se danas ne naplaćuju ulaznice u hram Cetinskog manastira, gdje su dvije svetinje i mošti Svetog Petra, tako se neće naplaćivati ni u budućem hramu Svete Trojice. Svaki drugi odnos prema svetinjama predstavljao bi skrnavljanje njihovo i trgovinu nedostojnu crkve i zdrave države. Eventualni pak muzejski dio uz novi hram podlijegao bi drukčijem režimu. I bolnice, domovi kulture, željeznice, vodovod i slično služe narodu, ali nisu narodna svojina. Međutim, kao i svuda, postoji i nezaobilazni pravni aspekt crkava, manastira, svetinja i relikvija kao nepokretnih i pokretnih dobara u političko-pravnim tvorevinama koje ljudi nazivaju državom u kojoj postoje i svoju misiju vrše različite crkve i vjerske zajednice. Ako je, recimo, zvanični naziv Centralnog državnog muzeja u Crnoj Gori, kao što je poznato Narodni muzej Crne Gore, to ne znači da osnivač i vlasnik muzeja nije država. Tako, u pravnom smislu, ako se svetinje nazivaju hrišćanskim, to nikako ne može da znači da vlasništvo nad njima pripada svim hrišćanima na planeti, nego konkretnom pravno i poslovnom sposobnom pravnom licu koje postoji u jednoj državi i koje je kao takvo poznato i priznato u pravnom sistemu dotične države. To znači da poznato i priznato pravno ili fizičko lice ima pravo da učestvuje u pravnom prometu i da na zakonom propisani način stiče, upravlja i raspolaže svojom imovinom. Mitropolija Crnogorsko-Primorska je i na osnovu istorijsko-pravnog aspekta i na osnovu pozitivnog, važećeg pravnog sistema Crne Gore jedino pravno lice koje je vlasnik s pravom upravljanja i raspolaganja pravoslavnim crkvama, manastirima, zemljištem i objektima koje im pripada i moštima, relikvijama, sasudima, knjigama i drugom pokretnom imovinom. To pravo joj pripada i na osnovu unutrašnjeg kanonskog i crkvenog prava. Ista pravna svojstva imaju, na primjer, nadbiskupija Barska ili biskupija Kotorska u pogledu vlasništva nad rimokatoličkim crkvama, samostanima, objektima i zemljištu koje im pripada, relikvijama, moštima. Pravni status i obim prava, isto kao i duhovne institucije pravoslavnih i rimokatolika, ni manje ni više od toga ima i mešihat islamske zajednice Crne Gore nad islamskim džamijama, objektima, zemljištem, mobilijarom i drugom pokretnom imovinom. Isto se odnosi i na vjerske zajednice koje postoje u Crnoj Gori, Jehovine svjedoke, Hrišćansku adventističku crkvu, Hrišćansku evangelističku crkvu i druge takozvane male vjerske zajednice koje postoje i sa istim pravnim svojstvima djeluju u Crnoj Gori. Nema imovine bez titulara i nema apstraktnih titulara. Poštujući i predanje i pravni sistem Crne Gore, mora se naglasiti da su sve tri svetinje i danas vlasništvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske i manastira Ostroga, a da državinu u ovom momentu nad ikonom Bogorodice Filermose ima Narodni muzej Crne Gore. Mitropolija danas poštuje tu činjenicu i nikada nije pozvala svoje vjernike u krstaški rat za oslobađanje ikone Bogorodice Filermose iz neprirodnog prostora koji se iz duhovnih pozicija posmatrano naziva plava pseudokapela. Mitropolija je, kao što je poznato tokom svih ovih godina, strpljivo i trpeljivo insistirala na tome da se sve tri svetinje objedine u hramu Božijem koji je za njih, kao i za sve druge svetinje, jedino prirodno i dostojno mjesto. I istorijske činjenice, a posebno i neoborivo pravni dokumenti jasno svjedoče da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska vlasnik tri hrišćanske svetinje. Svima je poznato da je njihov zakoniti vlasnik bio kralj Jugoslavije Petar II. Karađorđević, koji ih je ostavio u manastiru Ostrogu u aprilu 1941. godine. Svetinje su u depo državne tajne policije UDBA dospjele 18. septembra 1952. godine, što se jasno vidi iz zapisnika o pretresu stana i kancelarije arhimandrita manastira Ostroga Leontija Mitrovića. U zapisniku je navedeno da su prilikom pretresa pronađene sljedeće stvari. Pod 1. U sobi spavaćoj pronađena je veća količina raznog nakita, kao i tri kutije sa ikonama pozlaćenim, koje su vlasništvo Petra Karađorđevića, bivšeg kralja Jugoslavije. Prilikom pretresa u manastiru Ostrogu pronađene su i od strane organa uprave državne bezbjednosti uzete iz manastira, tako je navedeno u zapisniku, i druge stvari. Pretres i uzimanje svetinja i drugih predmeta navedenih u zapisniku su u prisustvu arhimandrita Leontija i svjedoka igumana Gerasima i jeromonaha Serafima izvršili pripadnici UDBA Vlado Popović, Gojko Maksimović, Ljubo S. Petrović, Luka Koprivica i Vidak Popović. UDBA je o oduzimanju predmeta snimila i petominutni nijemi film koji je godinama čuvan u depou tajne policije i koji je jesenas prvi put prikazan preko radiotelevizije Crne Gore i nezavisne televizije Montena. I na filmu se jasno vidi da su svetinje uzete iz manastira Ostroga. One nisu bile, i to je važno naglasiti, primarni predmet interesovanja UDBA, pošto je njih interesovalo državno zlato koje su ostavili kralj Petar i kraljevska vlada. Svetinje su od 1952. do 1978. godine bile smještene u kasi zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove Crne Gore. Ikona Bogorodice Filermose je u tom periodu oskrnavljena, jer je sa nje skinut najveći i centralni dragulj i poklonjen je za ogrlicu supruzi jednog tadašnjeg moćnika, što jasno svjedoči da odgovorni predstavnici tadašnje državne vlasti u tom periodu nisu čuvali, nego skrnavili, iskorišćavali i pljačkali svetinje. Kakav je dalji put tri svetinje? Niko od tadašnjih predstavnika vlasti nije smatrao, a nije ni mogao da smatra, da tri svetinje predstavljaju državnu ili narodnu svojinu. Takva svojina nije ni postojala prema tadašnjem socijalističkom zakonodavstvu. To se jasno vidi i iz zapisnika o primopredaji dragocjenosti, crkvenih relikvija. Dakle, nije riječ o državnim ili narodnim relikvijama koje su se nalazile na čuvanju u kasi zamjenika republičkog sekretara za unutrašnje poslove Socijalističke republike Crne Gore, druga Momira Pejanovića. Zapisnik je sačinjen 18. januara, na Krstovdan, slučajno ili ne, 1978. godine i ima oznaku POV.broj 2. Prisutni su bili Vladimir Keković, tadašnji pomoćnik rukovodioca službe državne bezbjednosti, Cvjetko Radonjić, rukovodilac sekretara u službi državne bezbjednosti i Radivoje Radmilović, sekretar Republičke komisije za vjerska pitanja. Trojica navedenih su svojeručno potpisali zapisnik u kome je konstatovan put svetinja od manastira Ostroga do kase tajne policije. Konstatovano je da sastavni dio zapisnika iz 1978. godine čini između ostalog i zapisnik o pretresu stana i kancelarije arhimandrita Leontija Mitrovića od 18. septembra 1952. godine, u kome se navodi da su svetinje vlasništvo Petra Karađorđevića, bivšeg kralja Jugoslavije. Ovdje u pomoć moramo pozvati i ondašnji ustavno-pravni sistem Narodne Republike Crne Gore. Više je nego jasno da su predstavnici ondašnje vlasti na isti način na koji su uzeli tri svetinje iz Ostroga mogli da odnesu i mošti Svetog Vasilija Ostroškog, slavomu i milost, i stave ih u neki depo, udbe ili muzej. Da li bi to značilo da su svetiteljeve mošti danas državna, narodna ili internacionalna svojina? Naravno da svetiteljske mošti ne mogu biti ni državna, ni narodna, ni internacionalna svojina, ni po Božjim zakonima, a ni po odredbama tadašnjeg, a ni svih potonjih ustava i zakona Crne Gore. Zašto je ovaj odgovor više nego jasan? U vrijeme odnošenja tri svetinje iz manastira Ostroga na snazi je bio Ustav Narodne Republike Crne Gore od 31. decembra 1946. godine. U stavu 2 člana 14 pomenutog ustava propisana su i nabrojana dobra koja predstavljaju opštenarodnu imovinu. Doslovno prenosimo normu prvog republikanskog ustava Crne Gore. Sva rudna i druga blaga u utrobi zemlje, vode uključujući minerale i ljekovite izvore prirodne snage, sredstva željezničkog i vazdušnog saobraćaja, pošta, telegraf, telefon i radio, jesu opštenarodna imovina. Kao što se vidi, među opštenarodnim dobrima nema crkava, manastira, crkvenih nepokretnosti, moštiju, ikona, relikvija, crkvenih knjiga, a nema ni tri svetinje o kojima govorimo. Također, u vrijeme odnošenja svetinja iz manastira Ostroga nije postojao ni republički ni savezni zakon o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica. Pravni položaj crkava i vjerskih zajednica je sve do 1977. godine bio u nadležnosti savezne države. Sistemske ustavne norme o crkvama i vjerskim zajednicama u komunističkom sistemu prvi put su detaljnije razrađene normama osnovnog zakona o pravnom položaju vjerskih zajednica. Službeni list SFRJ broj 22 od 27. maja 1953. godine. Ono što je za nas ovdje bitno jeste da je i komunističko zakonodavstvo u pogledu pravnog svojstva crkava i vjerskih zajednica priznavalo i garantovalo njihovo svojstvo pravnih lica. U članu 8 pomenutog zakona propisano je da su vjerske zajednice i njihovi odgovarajući organi pravna lica po građanskom pravu. Ustavnim i zakonskim normama komunističke države je, dakle, umjesto ustavnog sistema priznatih crkava i vjerskih zajednica iz Kraljevine Jugoslavije implementirani Vidovdanskim ustavom Kraljevine SHS od 1921. godine i Septembarskim ustavom Kraljevine Jugoslavije od 1931. godine, uveden sistem odvojenosti crkava i vjerskih zajednica od države. Sistemom odvojenosti crkava i vjerskih zajednica od države ukinuta su javno-pravna ovlašćenja crkava i vjerskih zajednica, koja su sve crkve i vjerske zajednice imale u Kraljevini Jugoslaviji, ali nisu ukidana svojstva pravnih lica, crkava i vjerskih zajednica. Sve crkve i vjerske zajednice su imale svojstvo pravnih lica u punom kapacitetu, a na početku smo u kratkim crtama objasnili šta to znači. Crkvama i vjerskim zajednicama čak ni u prvim godinama socijalizma nakon završetka Drugog svjetskog rata i nije oduzeta sva, nego samo dio imovine koji je, kao što se zna, današnja država dužna da u zakonskom restitucionom postupku vrati ili pravično nadoknadi. Ni komunistički ustav Socijalističke Republike Crne Gore nije propisivao da crkve, manastiri, crkvene nepokretnosti, mošti, svetinje, utvari i druga pokretna crkvena dobra predstavljaju narodnu, državnu, opštenarodnu, društvenu ili internacionalnu svojinu. U članu 12 Ustava Socijalističke Republike Crne Gore od 1963. godine propisano je da su sredstva za proizvodnju i druga sredstva društvenog rada, kao i rudna i druga prirodna bogatstva, društvena svojina. Raspolaganje pojedinim sredstvima za proizvodnju i drugim stvarima u društvenoj svojini i druga prava na ta sredstva i stvari određuju se zakonom u skladu s njihovom prirodom i namjenom. Tumačenje ove norme nijednom pravniku ne predstavlja naročiti problem. Crkve i manastiri nikada, čak ni u najnegativnijim doživljajima i tumačenjima različitih ateista, nisu doživljavani kao sredstva za proizvodnju. Takva svojstva, još je sigurnije, nisu mogle da imaju ni svetiteljske mošti, ikone, sasude, relikvije, crkvene knjige i svešteničke odežde. Pravoslavne crkve i manastiri i sve ono što im je vjekovima pripadalo i pripada predstavljale su po ondašnjem i predstavljaju po današnjem državnom zakonodavstvu svojinu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Ni tri hrišćanske svetinje u tom pogledu ne predstavljaju izuzetak. Na stanovištu da crkve i vjerske zajednice i njihovi organi, koji su konstituisani po kanonima i unutrašnjim vjerskim pravilima, šerijatskom pravu, statutima i slično, imaju svojstvo pravnih lica u građanskom pravu, stoji i zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica Socijalističke Republike Crne Gore od 28. februara 1977. godine. Službeni list Socijalističke Republike Crne Gore, broj 9 od 5. aprila 1977. godine. Stavovima 4 i 5. člana 2 pomenutog zakona propisano je da sve vjerske zajednice uživaju jednaka prava i imaju isti pravni položaj. Vjerske zajednice imaju svojstvo građansko-pravnog lica. Važan je i stav 2 člana 4 kojim je propisano da djelatnost vjerskih zajednica mora biti u skladu sa Ustavom i zakonom. Interesantno je da su sve ondašnje republike u SFRJ imale identične zakone o pravnom položaju crkava i vjerskih zajednica, a prema tumačenju nekih pravnika iz Crne Gore, kao i stanovištu Ustavnog suda Crne Gore, posjedujemo više dokumenata o tome, ali ih ovdje zbog skučenog prostora ne navodimo, ovaj zakon je i dalje na snazi i po njemu je anatemisani i prokletstvu predati raspop Miraš Dedejić, da podsjetimo, 17. januara 2000. godine u cetinskoj policiji registrovao svoju pseudo-religioznu organizaciju. Da li je moguće da danas jedan opšti pravni zakon važi za jedne, a ne važi za druge? Naravno da je nemoguće, jer je osnovno svojstvo zakona da jednako djeluje prema svima. Dakle, sve crkve i vjerske zajednice u Crnoj Gori, pa i Mitropolija Crnogorsko-Primorska prema pozitivnom zakonodavstvu, imaju svojstvo pravnih lica i pravno svoju pokretnu i nepokretnu imovinu koja je zaštićena Ustavom i zakonima Crne Gore, ali i međunarodnim dokumentima, i to je, u slučaju Tri svetinje, jedina važnost međunarodnog prava. Međunarodni dokumenti imaju za cilj da štite zakonitog vlasnika od zloupotreba nacionalne sudske vlasti. Ratifikacijom Evropske konvencije o ljudskim pravima i prijemom u Savjet Evrope u Crnoj Gori je priznata i nadležnost Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Ne postoji međunarodno pravna norma koja se bavi svetinjama bilo koje vjere, pa ni pravoslavne. Zamislite kada bi danas svako pokrenuo postupke da se mošti svetitelja mimo Božje volje sele sa mjesta na mjesto. Onda bi iz Crne Gore morale da odu mošti Svetog Vasilija Ostroškog u Hercegovinu, Svetog Arsenija Sremca u Srem, a krenuli bi i dijelovi moštiju Svetog apostola Luke, Svetoga sveštenomučenika Haralampija, Svete mučenice Fevronije i svih onih svetitelja čije se cijele mošti ili njihovi dijelovi čuvaju u pravoslavnim hramovima u Crnoj Gori, a koji genetski nisu vezani za ove prostore. Ne bi bolje prošle ni mošti Svetog Trifuna, Tripuna, kako ga nazivaju rimokatolici, i one bi morale negdje na put. I ovog svetitelja slave i pravoslavni i katolici, a u Kotor su stigle zahvaljujući Vizantiji i crkvi od istoka. Pravni položaj Tri svetinje, čestice časnog krsta, desnice Svetog Jovana Krstitelja i ikone Bogorodice Filermose je neosporan i više nego jasan. One su po Božjoj volji, poklonom kralja Petra II. Karađorđevića, koji je imao pravo da daje, a mitropolija je imala pravo da prima poklone, svojina mitropolije Crnogorsko-Primorske. Državinu nad ikonom Bogorodice Filermose, zahvaljujući nelegalnom aktu tajne policije, u ovom momentu ima Narodni muzej Crne Gore. Ikona Bogorodice Filermose se mora sjediniti sa druge dvije svetinje u pravoslavnom hramu ili dogovorom sa upravom Narodnog muzeja ili pokretanjem svojinske tužbe pred nadležnim sudom, a teret dokazivanja pripada Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, što na osnovu naprijed citiranih dokumenata i protumačenih ustavnih i zakonskih normi neće biti teško. U taj hram će moći da uđe svaki čovjek, bez obzira na rasu, pol, naciju, vjeru, a obred i služenje, sviđalo se to nekome ili ne, jedino može biti pravoslavno. Poštovani slušalci, čuli ste saopštenje za javnost Mitropolije Crnogorsko-Primorske o pravnom položaju tri hrišćanske svetinje.